Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Lídri západných štátov musia už niekoľko mesiacov robiť náročné rozhodnutia, ktoré sa týkajú podpory Ukrajiny. Prijali sankcie, na Ukrajinu posielajú zbrane a sľubujú, že ju budú podporovať do konca. A potom pomôžu obnoviť to, čo zničila ruská armáda. Čas však beží, vojna sa nekončí a časť ľudí sa postupne naučila žiť s pocitom, že na východe Európy prebieha veľká vojna. Vladimír Putin sa spolieha na to, že má viac času a trpezlivosti ako Západ, pretože v Rusku neexistuje demokracia a jemu nezáleží na krajine ani na jej obyvateľoch. Posledné týždne ukazujú, že trpezlivosť právom patrí na zoznam faktorov, ktoré budú mať vplyv na konečný výsledok tejto vojny. Aj necelých 5 mesiacov od začiatku ruskej invázie stále intenzívne sledujeme, ako postupuje ruská armáda a či dobíja ďalšie mestá a dediny. Po obsadení Luhanskej oblasti Rusko pokračuje v silnom ostreľovaní, ale znovu sa potvrdzuje, že ani jeho zdroje nie sú nevyčerpateľné. Experti sa zhodujú, že vojna sa dostala do fázy, v ktorej bude hrať kľúčovú úlohu to, aké vyčerpané sú obe strany. To sa týka počtu vojakov, techniky a morálky. Obe armády sú vo všetkých troch parametroch po mesiacoch vojny oslabené. Rusko síce má výhodu v tom, že má väčšiu a silnejšiu armádu, no Putin sa aj napriek veľkým stratám vyhýba mobilizácii. Rusko preto do armády láka bývalých vojakov, obyvateľov chudobnejších oblastí, proruských separatistov a žoldnierov. Britské tajnej služby si dokonca myslia, že by sa mohol uchýliť aj k tomu, že začne z väzení púšťať ľudí, ktorí sa pridajú k žoldnierom z Wagnerovej skupiny. Podľa niektorých zdrojov sa to už deje. Ruská armáda na Ukrajine prišla o 10 000 vojakov a to sa prejavuje aj tak, že podľa Spojených štátov momentálne nemá dosť jednotiek na to, aby splnila jeden zo svojich cieľov, ktorý by bol pre Ukrajinu veľmi krutý. Obsadiť Odesu a odstrihnúť Ukrajinu od mora. Ani s technikou to nie je ideálne a preto sa Rusko snaží získať stovky dronov z Iránu. Bezpilotné stroje sa v tejto vojne ukázali ako zvlášť cenná zbraň, najmä pre Ukrajincov. Morálka ukrajinskej armády síce utrpela po tom, čo Rusko získalo aj posledné časti Luhanska, no trochu ju pozdvihli dodávky raketových systémov HIMARS od Američanov. Rakety už medzičasom ničia ruské ciele, no Ukrajina ich stále nemá dosť. Od Američanov zatiaľ dostala 12 takýchto systémov, raketomety jej sľúbili aj Briti a Nemci. Ukrajinci však žiadajú ďalšie desiatky HIMARSov, ktoré by mohli pôsobiť Rusom veľké škody ešte pred zimou, obdobím, ktoré bude pre vývoj vojny veľmi dôležité. Denník New York Times dokonca píše o Putinovej zimnej stratégii. Ruský prezident môže kalkulovať s tým, že ak sa k inflácii a vysokým cenám potravín pridá zima a drahý plyn, prípadne jeho nedostatok, môže rásť tlak na to, aby Ukrajina urobila ústupky Rusku. Zatiaľ však západní lídri tvrdia, že Ukrajinu budú podporovať až do konca. Otázkou je, ako dlho môžu Ukrajine posielať zbrane. Zbrojárske firmy majú výrobu nastavenú na mierové časy a hoci už rozširujú, stále to nestačí. Američania, ktorí im dodávajú najviac zbraní, zároveň musia myslieť aj na to, že nemôžu úplne vyprázdniť svoje sklady. Preto prebieha veľký súboj trpezlivosti a odhodlania. Putin verí, že čím dlhšie bude trvať, tým viac v ňom bude mať návrh, aj napriek západným sankciám. A preto niektorí analytici vravia, že je lepšie dať Ukrajine čo najviac a čo najskôr. O pol roka totiž cena môže byť väčšia. Po mesiacoch pokojných protestov prerástla nespokojnosť obyvateľov Srí Lanky do masívnych nepokojov. Prezident po nátlaku ohlásil, že rezignuje, no niektorým demonstrantom to nestačí a žiadajú výmenu celej vlády. Srí Lanka čelí najväčšej ekonomickej kríze za posledné 10 ročia. Centrálnej banke došli zahraničné rezervy, inflácia presahuje 50% a na čerpacích staniciach nie je dostatok pohonných hmôt. Vláda zo zlej situácie viní koronavírus, pre ktorý prišla o zisky z turizmu. Podľa ekonómov však jej zhoršeniu prispela aj nekompetentnosť. Vlani napríklad zakázala dovoz chemických hnojív, čo zrujnovalo ryžový priemysel a predražilo potraviny. Mnohí Srílančania sú presvedčení, že za humanitárnu krízu môže rodina Rádža Kapšovcov, ktorá je pri moci už 20 ročia. V krajine sa preto v marci začali protesty proti aktuálnemu prezidentovi Gotabajovi Rádža Pakšovi, ktoré nabrali na intenzite koncom minulého týždňa. V sobotu večer masa demonštrantov obsadila prezidentovú kanceláriu a vtrhla do jeho luxusného domu. Hitom internetu sa stalo video, na ktorom sa desiatky ľudí kúpali v jeho bazéne. Premiér počas týždňa vyhlásil výnimočný stav a demonštrantov označil za fašistov či extrémistov. Bezpečnostné zložky proti ním zakročili slzným plynom. Prezident po predsedovi parlamentu odkázal, že vzhľadom na nepokoje je pripravený rezignovať. Napokon to urobil vo štvrtok prostredníctvom e-mailu. Medzičasom ušiel do Singapúru, čo miestni vnímajú ako snahu vyhnúť sa prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti po výmene vlády. Demonštranti prezidentovú rezignáciu privítali značením a prestali blokovať prezidentský palác. Mnohí z nich však avizujú, že nebudú spokojní do chvíle, kým sa kompletne nevymení vláda. Premiér medzitým požiadal parlament, aby nominoval nového prezidenta, ktorý bude priateľný pre koalíciu aj opozíciu. Ak pôjde všetko podľa plánu, jeho meno by mohlo byť známe už o týždeň v stredu. V aktuálnej neprehľadnej situácii však analytici radia s definitívnymi zábermi počkať. Do prezidentských volieb v USA síce zostávajú viac ako 2 roky, no v americkej politike už dlhšie prebieha debata o tom, či sa zopakuje súboj Biden-Trump. Obaja politici vysielajú signály, že budú kandidovať, no najnovšie prieskumy im naznačujú, že by to mali radšej prenechať niekomu inému. Nestáva sa často, aby úradujúci prezident nekandidoval aj druhý krát. Pri Bidenovi, ktorý sa vrátil do politiky, aby porazil Trumpa, sa však rátalo skôr s tým, že do Bieleho domu ide maximálne na 4 roky. Logickým dôvodom je, že krátko po tých ďalších voľbách oslávi 82 rokov. Ak to spojíme s jeho nízkou popularitou, je jasné, prečo v demokratickej strane silnejú hlasy, aby znovu nekandidoval. Bidena momentálne podporuje iba necelých 39% ľudí, to je dokonca menej, ako mal po 18 mesiacoch vo funkcii Donald Trump. Biden to má ťažké. Do Bieleho domu prišiel v čase pandémie, potom musel riešiť vojnu na Ukrajine, infláciu aj viaceré masové streľby. Pritom sa nedá prehliadnuť, že prezident, ktorý v novembri oslávi 80-ku, je očosi iný ako energický a rázny Biden spred 10 či 20 rokov. Vidia to jeho kolegovia zo strany, aj voliči. Dve tretiny voličov demokratickej strany už teraz vravia, že by radšej v súboji o Bielý dom videli niekoho iného ako Bidena. Ako najčastejší dôvod uvádzajú práve jeho vek. Slabou útechou pre neho môže byť, že podľa prieskumu by vo voľbách aj tak porazil Trumpa, hoci len tesne 44-41. Na to sa však demokratická strana nemôže spoliehať a ak si chce o 2 roky udržať Bielý dom, už teraz musí myslieť na to, ako zlepšiť čísla svojho prezidenta, prípadne nájsť iného kandidáta. Jednoduché to nemusí mať ani Trump. Ak sa rozhodne kandidovať, polovica voličov republikánov momentálne hovorí, že by ho v primárkach nepodporila. Najhoršie čísla má medzi mladými a vzdelanejšími voličmi. Tí sú zrejme najcitlivejší na informácie, ktoré sa postupne objavujú počas výsluchov v kongrese. Ukazuje sa, že Trump vopred počítal s pochodom na Kapitol a v snahe zmeniť výsledok volieb zvažoval aj to, že nariadi zabaviť hlasovacie zariadenia. To sú veci, ktoré sa nemusia páčiť nielen umiernenejším republikánom, ale ani nerozhodnutým voličom. Ak chce Trump znovu vyhrať voľby, na svojej strane ich bude potrebovať čo najviac. Afrika bude spolu s juhovýchodnou Áziou v nasledujúcich 10 ročiach patriť medzi regióny s najrýchlejším rastom počtu obyvateľov. 5 z 8 krajín, kde bude rast najväčší, sa nachádza práve na tomto kontinente. OSN tento týždeň zverejnila svoju pravidelnú správu o vývoji svetovej populácie. Najviac rezonovali dve predpovede, ktoré sa v nej objavili. Prvá hovorí, že už v novembri bude na svete žiť 8 miliárd ľudí. Na konci 10 ročia to bude ešte o 0,5 miliardy viac a v roku 2100 by počet obyvateľov Zeme mal prekročiť 10 miliárd. Ide iba o predpoveď. Skutočné číslo môže ovplyvniť mnoho faktorov, o ktorých dnes ešte nemáme ani tušenie. Tak ako sme pred 3 rokmi netušili, že nás čaká pandémia covidu, ktorý zabije milióny ľudí po celom svete. Druhá zaujímavá predpoveď počíta s tým, že Čína už budúci rok nebude najľudnatejším štátom sveta, predbehne ju India, v ktorej populácia stále rastie rýchlym tempom, na rozdiel od Číny. Podobné to je aj v štátoch subsahárskej Afriky, ktoré by do roku 2050 mali tvoriť viac ako polovicu prírastku na celej planéte. Aj napriek tomu, že celosvetovo sa rast obyvateľstva bude spomaľovať, týchto štátov sa to bude týkať menej, pretože dnes majú veľmi mladú populáciu. Vlani v tomto regióne pôrodnosť dosiahla 4,6 dieťaťa na jednu ženu. V Európe je to 3-krát menej. Najviditeľnejší bude rast v 5 veľkých afrických štátoch, Demokratickej republike Kongo, Tanzánii, Etiópii, Nigérii a v Egypte. Bude to znamenať, že kým dnes žije v subsaharskej Afrike približne toľko ľudí ako na západe, čiže v Európe a v Severnej Amerike, konkrétne 1,1 miliardy, o necelých 30 rokov to bude úplne inak. Populácia subsahárskej Afriky sa takmer zdvojnásobí na vyše 2 miliardy. Počet obyvateľov na západe však bude stagnovať. Tieto trendy budú vyvíjať ešte väčší tlak na rozvoj v Afrike. Mnohé zo štátov, ktoré budú rásť najrýchlejšie, patria medzi tie najmenej rozvinuté na svete. OSN preto varuje, že budú potrebovať o mnoho lepšie školstvo, zdravotníctvo a príležitosti pre mladých. Inak budú milióny ľudí hľadať lepší život inde. Nehovoriac o tom, že spomínané regióny patria medzi tie, ktoré budú veľmi trpieť v dôsledku klimatickej zmeny. Haiti sa za posledný rok muselo vyrovnať s úkladnou vraždou prezidenta, silnou vlnou koronavírusu a mohutným zemetrasením. Minulý týždeň sa tamojšia kríza znásobila, keď sa v hlavnom meste vystupňovalo pouličné násilie, pre ktoré zomreli desiatky ľudí. Bývalý haitský prezident Jovenel Moïse nebol obľúbený a v krajine sa proti nemu konali masové demonstrácie. Kritici ho obviňovali z porušovania demokratických princípov a mnohí sa sťažovali na politickú nestabilitu. Počas 4 rokov vo funkcii vymenoval 7 premiérov. Lenže po jeho brutálnej vražde z minulého roka sa situácia v krajine ešte zhoršila. Politické elity súperia o moc a neistotu využívajú ozbrojené skupiny na posilňovanie svojho vplyvu. Pre násilie na uliciach už mesiace mnohé deti nemôžu chodiť do škôl a zatvorené ostávajú aj mnohé obchody. Minulý týždeň, presne rok po prezidentovej vražde, vypukli násilné strety medzi gangami na okraji hlavného mesta Cité Soleil. Násilnosti si vyžiadali podľa medzinárodných organizácií už takmer 90 obetí a ďalšie desiatky osôb sú zranené. Polícia prakticky celý týždeň nezasiahla. V okolí hlavného mesta žijú 100 000 ľudí v skromných príbytkoch, z ktorých v súčasnosti nemôžu vychádzať. Neziskovky upozorňujú, že obetiam nestíhajú dodávať jedlo či vodu a regiónu hrozí vážna humanitárna kríza. Blízko mesta sa navyše nachádza ropný terminál, ktorý zásobuje celú severnú časť ostrova. Na čerpacích staniciach už chýbajú pohonné hmoty a ich cena na čiernom trhu prudko rastie. Haiti je jednou z najchudobnejších krajín sveta a v posledných rokoch malo smolu na viacero prírodných katastrof. Najvýraznejšou z nich bolo zemetrasenie z roku 2010, pri ktorom zomrelo 230 000 ľudí a ktoré spôsobilo obrovské ekonomické škody. Ďalšie zemetrasenie z vlanejšieho augusta si vyžiadalo najmenej 2000 ďalších obetí. Okrem zničených budov prispelo k rozšíreniu covidu a k narušeniu dodávok vakcín. OSN varuje, že všetky spomínané problémy majú za následok čoraz väčší počet ľudí bez prístupu k potrave. Vážnemu nedostatku jedla čeli už teraz vyše 1 000 000 Haitianov a očakáva sa, že v nasledujúcom období sa toto číslo ešte zvýši. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.